Стана 12 с вас и Никола Вратанов.
Новините на Дарик Радио.
След драмата със семейството от столичния квартал Гоце Делчев, нови два убийства, в които са замесени хора с психически проблеми. Две битови убийства са разкрили само за броени часове великотърновските криминалисти. 44-годишен психично болен мъж е пребил до смърт приятеля си в Горно Оряховското село Драганово. Вчера около 16 часа полицейското управление в Горна Оряховица получават сигнал за намерен труп на 42-годишен мъж къща в селото. На място незабавно е изпратен полицейски екип, дежурна оперативна група и съдебен лекар. Тялото е открито в една от стаите в дома на 44-годишния мъж. По-младия, който живеел с майка си, излязал предната вечер, като и казал, че отива до дома на приятеля си, с когото често се събирали, за да се черпят. След като на следващия ден той не се прибрал, майка му решила да го потърси в жилището на приятеля му. Там обаче жената се натъкнала на тялото на сина си. Малко по-късно е открит и домакина, който е с тежко психическо заболяване. Той бил настанен по принцип за лечение в дома за психично болни в село Церова Кория, откъдето обаче избягал преди около 2 месеца, прибрал се в къщата си в Драганово и заживял сам. Същата вечер на гости му дошъл по-младия мъж, почерпили се солидно с алкохол, след това се скарали. Домакина ударил няколко пъти гостенина си, след това го съборил на земята и започнал да горита. На сутринта се върнал отново в Церова Кория, където бил намерен и задържан от полицията. При аутопсията е установено, че причината за смъртта на жертвата е мозъчен кръвоизлив, причинен от нанесените удари с крак. Психично болният мъж е привлечен качеството на обвиняем. С негово участие е проведен следствен експеримент, с постановление на окръжната прокуратура е задържан за 72 часа. Той има регистрации за кражби и е бил настаняван и принудително за лечение. Още едно убийство е станало в рамките на няколко часа. С нощи около 21.30 до полицейското управление Павликени е получен друг сигнал за намерен труп на 64-годишен мъж в жилището му в село Лесичери с видими следи от насилие. На мястото е изпратен полицейски екип, извършен е оглед от дежурна оперативна група, при който са установени няколко прободни рани в сърдечната област, нанесени с нож. Оръжието на престъплението е намерено близо до тялото. От полицията са установили още, че извърши на тежкото престъпление 49-годишния син на убития, който посегнал на баща си след скарване. Причината за смъртта е кръвозагуба вследствие на нанесените прободни рани, които са засегнали и сърдечната област. В хода на разследването станало ясно още, че вследствие на огнестрелно нараняване преди повече от 20 години синът е получил психически увреждания, вследствие на което е бил поставен под запрещение. Той е привлечен в качеството на обвиняем за извършеното убийство. С постановление на окръжната прокуратура във Велико Търново е задържан за 72 часа. Процесуално следствените действия и по двата случая са извършени под непосредственото наблюдение на прокурор от окръжната прокуратура, а в съответните полицейски управления са образувани досъдебни производства, събрани са и достатъчно доказателства, уличаващи извършителите. Два пъти са намалели престъпленията, извършени от психично болни хора през последните две години, сочат данните на Софийската районна прокуратура, оповестени след трагедията в столичния квартал Гоце Делчев. 191 предложение до Софийския районен съд за прилагане на принудителни медицински мерки спрямо психично болни хора, извършили обществено опасно престъпление в състояние на невменяемост или изпаднали в такова състояние. След това са изпратили районните прокурори през 2010. През 2011 предложенията са с 10 по-малко, 181, а през 2012 – 141. От прокуратурата уточняват да се вземе под внимание, че не всички от тези лица са извършили обществено опасно престъпление на територията на София. Това е така, защото мярката се взема от съда по место живеене на съответното лице, а не по место извършване на престъплението. Специалисти-психиатри обаче са на мнение, че тези данни не отговарят на истината. Според тях престъпленията, извършени от психично болни, са се увеличили поне два пъти само през последната година. Един загина на място, още петима са настанени болници с опасност за живота след тежка катастрофа на пътя Калотина – София. Инцидентът е станал около 8.45 тази сутрин. Пристигналите на мястото екипи на полицията са установили, че бус с нишка регистрация, който е пътувал към столицата, се е завъртял напречно на завой и се ударил в насрещно движещ се тир. Водача на тира е направил всичко възможно да избегне сблъсъка, но не е успял. По първоначална информация в буса са пътували шестима сръбски граждани. След на удара е загинал единият от тях. Две жени на 55 и 48 години са настанени в шоковата зала на Пирогов. Останалите трима пострадали в момента са в спешния център в Драгоман, но предстои транспортирането им към столична болница. Водачът на тира не е пострадал. В момента се извършват огледи на местопроизшествието. Заради катастрофата пътя Калотина София остава затворен за движение за всички моторни превозни средства в този участък. 38-годишен служител на гранична полиция е загинал на пътя от Мизия за Оряхово около 2.30 през нощта. Между Мизия и Оряхово тежкотоварен автомобил с полска регистрация се поднася по заледената пътна настилка и при разминаване се сблъсква с джип на гранична полиция, чийто водач загинал на място. До преди около час пътя бе затворен. Пътните настилки са предимно мокри, на много места превалява сняг, в някои райони има и мъгла, което предполага шофиране с повишено внимание и подходяща за условията скорост, предупреждава Агенция Пътна инфраструктура. Според данните от сайта и към този час, въведените временни ограничения са товарните автомобили да са без ремаркета и полурамаркета през прохода Превала и по пътищата Девин Михалково, Гоце Делчев до спад Борино, Батак до спад и по пътя Якоруда Аврамово Велинград. Молебен за просперитет на Белене и митинг за успех на предстоящия национален референдум организира общината съвместно с църковното настоятелство на местния храм Свети Георги Победоносец. Според кмета Петър Дулев, мнозинството от населението в района се надява референдума да завърши с решение, което да предизвика продължаване на проекта АЕЦ Белене. Дулев смята, че това е стратегически инфраструктурен обект и е жизнено важен за развитието не само на Белене, а за Плевенска област, Северна България и цялата страна. Днес изтича крайния срок, който могат да се подават молби за гласуване по настоящ адрес на референдума за развитието на ядрената енергетика. Заявление в съответната община осигурява вписване в избирателния списък. Заявлението може да бъде изтеглено от сайта на ГРАО. Бланката може да се подаде по електронен път или в общината. Студентите, чието постоянен адрес се разминава с настоящия, могат без да подават заявление да гласуват в избирателната секция в населеното място, където учат. В този случай се представя документ за самоличност, студентска или ученическа книжка и декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Като инициатори за провеждане на ядрения референдум на 27 януари, 76-те депутати от ГЕРБ са участници по право в информационно-разяснителната кампания и не могат да бъдат отстранени от нея. Това гласи отговора на Централната избирателна комисия до инициативния комитет на БСП, който във вторник поиска комисията да отстрани депутатите от ГЕРБ от кампанията заради променената им позиция против и да ги санкционира за подвеждаща агитация. Писмото на инициативния комитет е обсъдено от Централната избирателна комисия на заседание късно с нощи. Принципната позиция на ЦИК е, че инициаторите за провеждането на референдума, които са инициативния комитет, представляван от Стефан Воденичаров и групата от 76 депутати от ГЕРБ, са възникнали като правни субекти по силата на закона. И като такива са участници по право в информационно-разяснителната кампания и не се регистрират в ЦИК, обясни говорителя на комисията Бисер Троянов. ЦИК следи за спазване на принципите на равнопоставеност в кампанията и в съответствие с правомощията и по изборния кодекс не може да отстрани участници. Информационно-разяснителната кампания пише още в писмото на ЦИК до инициативния комитет на БСП. Според левицата обаче комисията е регистрирала депутатите от ГЕРБ като защитници на тезата за и заради променената им позиция трябва да ги отстрани от кампанията и да ги лиши от участие в публичните дебати. Изненадващи проверки за спазването на забраната за пушене в столични заведения. Акцията бе проведена през миналата нощ от доброволци, здравни инспектори и полицаи по инициатива на България без дим. Те провериха заведения в Младост, Студентски град и централната част на столицата. Повечето от тях нарушения обаче не бяха констатирани. Местата не бяха предварително набелязани, за да не изтече информация. Сред тях са били подбрани такива, за които са постъпвали най-много сигнали от граждани. 16-годишно момиче от Габрово е прието през нощта в областната болница с алкохолно отравяне. Детето е било с приятели в къща за гости в квартал на града. Потърсили са медицинска помощ около полунощ. Момичето казало, че пило различни спиртни напитки, настанено е в детско отделение. Няма да има повече български строителни работници, които да бъдат настанени във временен лагер и при лоши битови условия в Израел по линия на междуправителствената спогодба. Това заяви в интервю за Дарик изпълнителният директор на агенцията по заетостта Камелия Лозанова. До 18 януари всички работници, които мизерстваха във временния лагер край Ришон Лицион, ще бъдат преместени, а лагера ще бъде закрит, обясни Лозанова. По думите и настаняването във време на лагера е допустимо според спогодбата, но само в случай на форс-мажорни обстоятелства. Израелските власти разследват дали работодателите на или българските работници са нарушили трудовото законодателство и правилата на междуправителствената спогодба, посочи още Камелия Лозанова. Елена Бейкова с подробностите.
Общо 725 българи са заминали в Израел по линия на спогодбата, а на 14 януари тръгват още 50 души. Заради политиката на израелската държава за масово строителство на жилищни сгради и високата оценка на българските строителни работници, в началото на миналата година беше договорена квота от 3500 наши работници, които при наемане имат право на минимум една година престой и минимално заплащане от $1500 месечно. В края на декември беше установено, че около 50 български работници са настанени във временен лагер край Ришон Лицион при лоши битови условия. Някои от тях се оплакаха и от несъответствие между оферираната работа и реално предоставената. Обяснението на Камелия Лозанова.
Тази жалба ние дори предполагаме, че е излязла от наши кандидати, които тук в последните групи бяха одобрени от организацията, която провежда практическите изпити. От наши кандидати, които наистина нямаха необходимата квалификация и те бяха одобрени за общи работници.
Лозанова обясни още, че няма работници, които да заминат за Израел без подписан трудов договор. По данни на израелската страна, малка част от работниците са оставали временно без работа, но това няма да се отрази на заплащането им.
Всички работници ще си получат трудовите възнаграждения в пълния размер за периода, в който са били в държавата Израел, независимо дали са работили или по вина на работодателя не им е осигурена заетост.
По 8000 лева на месец заплата за премиера, президента и председателя на парламента. Това е записано проекто закон на Министерството на финансите, пише вестник Преса. Симеон Дянков иска рязко увеличаване на заплатите на вице-президента и на вице-премиера. Те ще получават между 5000 и 6000 лева. От финансовото министерство твърдят, че новите заплати ще влязат в сила само след няколко месеца от 1 август. Преди повече от година Борисов се разгневи, че взема 1500 евро и носи отговорност за всички, пише вестника. Заместника на Дянков Владислав Боранов обяснява, че предложението ще бъде внесено скоро в парламента, но вероятно ще влезе в сила след изборите. В момента Борисов получава 3403 лева. Съгласно предложението на Дянков, заплатата на премиера ще скочи с близо 5000 лева. Министри, депутати и областни управители пък ще получават 4000. Само преди два дни в интервю за Нова телевизия финансовият министър Дянков обяви, че до края на март няма да обсъжда нови харчове бюджет. Допълнителни пари за майки, полицаи и лекари поне в началото на годината няма да има, каза още министъра на финансите. И европейските чиновници грешат. Това пък бе вчерашния коментар на вице-премиера по повод официалната позиция на Европейската комисия, която гласи, че липсата на коледни добавки към пенсионерите няма нищо общо с европейските плащания. С неверните си изказвания Симеон Дянков се опита да хвърли вината за липсата на коледни добавки на Брюксел. Това пък заяви в интервю за Дарик заместник председател на бюджетната комисия в Европарламента Ивайло Калфин. По думите му, Европейската комисия е реагирала остро срещу тези спекулативни и неверни твърдения, защото с възстановени от Европа пари не може да се извършват социални плащания.
Времето.
Преди много облачно, в Северна България и по високите полета ще вали сняг, в южна дъжд, който ще преминава сняг, само в крайните югоизточни райони валежите ще се от дъжд, вятър ще се усили, Дунавската равнина ще е умерен от запад-северозапад, в източна България от север-северозапад. Пред Балкана, Добруджа и Лудогорието ще има условия за снежни виелици. По-късно следобед от северозапад облачността бързо ще намалява, вятърът ще отслабне, но температурите ще се понижават, максималните ще са между 0 и 5 градуса, в София около градус над 0. От Централното студио на Дарик Радио чухте новините в 12.
Дарикнюс.бг. Новините с име.